Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзін.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Сярод безлічы вызначэнняў гісторыі павінна, на маю думку, быць і такое. Гісторыя чалавецтва – гэта гісторыя паўстанняў. Гісторыя Беларусі – не выключэнне. У розныя часы нашыя продкі зноў і зноў браліся за зброю, сцвярджаючы сваё права на незалежнасць, на ўласную дзяржаву, на тое, каб быць у ёй сапраўднымі гаспадарамі. Іначай на палітычнай мапе свету не было б краіны, дзе мы жывем. Мае сённяшнія героі – 5 беларускіх паўстанцаў 18, 19 і 20 стагоддзяў. Гэты паўстанскі шыхт пачынаецца з Якуба Ясінскага. Ягонае імя знаходзіцца ў ценю Касцюшкі. Між тым, менавіта Якуб Ясінскі кіраваў вызвольным паўстаннем 1794 году на абшарах дзяржавы нашых прадзедаў Вялікага княства Літоўскага. У ноч на 23 красавіка патрыёты авалодалі Вільній, дзе ўладу ўзяў свае рукі часовы ўрад, найвышэйшая літоўская рада. Яна прызначыла Ясінскага камендантам арміі Вялікага княства Літоўскага, іначай кажучы, паставіла яго на чале збройных сілаў паўстанцаў. 33-гадовы афіцэр належаў да гэтак званых віленскіх якабінцаў, прыхільнікаў ідэяў французскай рэвалюцыі, што выступалі з патрабаваннямі рэспублікі, роўнасці станаў і адмены прыгону. Маючы паэтычныя здольнасці, Якуб быў аўтарам патрыятычных твораў, у тым ліку напісаных па-беларуску вершаваных пракламацыяў. У ягоных аддзелах спявалі песню беларускіх жаўнераў. «На што землю нам забралі, па што ў путы закавалі? Дакуль будзем так маўчаць, годзе нам сядзець у хаце, возьмем косы да янчаркі, пойдзем гордыя гнуць каркі, пойдзем жыва да Касцюшкі, рубаць будзем маскалюшкі. Нехай маскаль уступае, нехай беларусаў знае». Інсургенты, якіх у Вялікім княстве налічвалася 40 тысяч, узялі Берасця, Горадню, Наваградак, Слонім, Пінск, Ліду, Браслаў. У траўні 1794 Ясінскі з дывізіі, у якой большую частку складалі сяляне, разграміў расейцаў каля палянаў, паблізу Ашмян. За гэтую перамогу ён атрымаў ранг генерал-лейтэнанта. Але ў паўстанцкім кіраўніцтве не было адзінства. Напалоханы радыкалізмам Ясінскага, Касцюшка адхіліў яго ад камандавання. Літоўская рада была абвінавачаная ў сепаратызме, распушчаная. Між тым, у Беларусі з'явіліся рэгулярныя карныя войскі на чале з Суворавым. Паўстанне згасала. 4 лістапада Суворов штурмам захапіў варшаўскае прадмесце Прагу, гэта на правабярэжжы Віслы. Там яго салдаты з нечалавечай лютасцю знішчылі ўсіх абаронцаў і жыхароў, блізу 25 тысяч. Расейцы не шкадавалі нікога, у мацярок адбіралі ад грудзей немаўлятаў, каб не выраслі і не адпомсцілі. Манашак, што засталіся ў кляштарах, звалцілі і зарэзалі. Побач з людскімі целамі, на вуліцах і пляцах грувасціліся трупы коней, сабак і катоў, бо раз'юшаныя крывёю расейскія салдаты не выпускалі жывымі нават жывёлаў. У той дзень сустрэў сваю смерць у баі і Якуб Ясінскі. Будзеце ў Варшаве, адведайце камёнкаўскія могілкі. Нічога, што магіла там сімвалічная. Шмат якія мае героі і самі сталіся сімвалямі. Занятый некалі радыёпраграмаю «Імёны свабоды», я мусіў адкласці пачатую аповесць пра Міхала Валовіча, у вобраз якога ужыўся азна да таго, што сніў сябе інсургентам з ягонага паўстанцкага аддзелу. У акупаваным Расіяй краі дзейнічалі дзясяткі таемных патрыятычных таварыстваў, як сказаў паэт, лісце жылое зімою, таемна, разам з карэннем. А ў 1831 Літва-Беларусь зноў выбухнула паўстаннем, адным з герояў якога стаў Міхал Валовіч. Ён быў добра знаёмы з гісторыяй літаратуры, таму не дзіва, што яму былі блізкія словы Стэндаля. Усякае паўстанне супроць чужаземных захопнікаў справа законная і ёсць першым абавязкам кожнага народу. У жнівні 1833 году в Санкт-Петербург прыйшла дэпеша з паведамленнем, што ў горадні са всей возможной торжественностью і пры большом стечении народу покараны смертью на шыбеніцы, асабліва небяспечны злачынца. Тело павешанага уначы таемна перавезлі ў закінуты вапнавы кар'ер і закапалі, каб магіла паўстанца не сталася месцам патрыятычных маніфестацыяў. Небяспечным злачынцам быў ён, Валовіч. Выхаванец Віленскага універсітэту, блізкі сябра філямату і філярэту, у 1831 Міхал разам з лепшымі людзьмі краю ўзяў у рукі зброю. Расейскі ўрад кінуў супраць паўстанцаў 150 тысячаў рэгулярнага войска. Шмат каму з былых інсургентаў даў прыстанак Парыж. Там Валовіч стаў сябрам патрыятычнага таварыства літоўскіх і рускіх земляў. Яго ўдзельнікі лічылі, што паўстанне скончылася паразай, бо не мела чалавекалюбівай мэты. Міхал з сябрамі уступіў у шэрагі таемнага інтэрнацыяналу карбанарыяў, які рыхтаваўся ў 1833 распачаць всеагульны выступ супраць еўрапейскіх манархаў. Лёзунгамі будучага паўстання на беларускіх землях былі «Канстытуцыя», надзяленне селянаў зямлёй, роўнасць палітычных правоў. Валовіча, які належаў да прыхільніку абвяшчэння Літвы Беларусі дэмакратычнай рэспублікай, зацвердзілі паўстанцкім начальнікам Слонімска-Наваградскай акругі. Пакінуўшы спакойнае жыццё ў Парыжы, ён праз два дні нелегальна дабраўся да роднай Слонімшчыны. Базаю створанага ім партызанскага аддзелу зрабілася закінутая смалакурня в адным з бацькавых фальваркаў. У Слонімскі павет улады сцягнулі супраць дзясятка бунтаўнікоў, болей за тысячу карнікаў. Дакументы сведчаць, што пры затрыманні Міхал Валовіч параніў кінжалам двух чалавек, а затым спрабаваў забіць сябе. На допытах нікога з паплечнікаў не назваў. Сучасныя даследнікі здолелі дакладна вызначыць месца, дзе Валовіч апошні раз бачыў неба. Гэты куток знаходзіцца ў горадні паміж вуліцамі Лідскай і Белуша, парахавым завулкам і праспектам касманаўтаў. Асабліва шмат для захавання памяці пра Валовіча зрабіў гарадзенскі краязнаўца Александр Талерчык. Дзякуючы яму, у родным для Міхала слонімскім мястэчку Парэчча памяць паўстанца штогод ушаноўваюць каля мемарыяльнага крыжа і сімвалічнай магілы, недалёка ад месца, дзе калісьці Валовічы збудавалі вуніяцкую царкву. На жаль, я ўжо не змагу з'ездзіць туды з Талерчыкам, як заўсёды захапіўшы ягоную кніжку з цёплым аўтографам. Александр Талерчык сам стаў героем маёй кнігі. Пасля падзеяў адной з знакавых постацяў, якіх быў Міхал Валовіч, прамінула ўсяго 20 гадоў і расейскую імперыю зноў скаланула вызвольнае паўстанне. У Літве-Беларусі ім кіраваў Кастусь Каліноўскі. Яму належаць словы, што кожны раз чалавецтва бліжэй да шчасця на вышыню магіл змагароў. Тут чуецца даніна эпохі рамантызму, але та эпоха ўжо сыходзіла ў гісторыю, дый Каліноўскі з найбліжэйшымі паплечнікамі зусім не былі рамантыкамі. Мэтою барацьбы яны бачылі не адраджэнне вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай, а незалежную будучыню свайго народу, гэта надзвычай пераканаўча даказаў у кнізе Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі гісторык, пісьменнік і журналіст Сергей Абламейка. Сярод правадыроў таго паўстання быў Людвік Нарбут. Ён з тых асобаў, чыё жыццё я прыміраю да сябе. Ці хапіла б мне, маім сябрам, мужнасці, жывучы ў той час далучыцца да інсургенту. Альтэрнатываю было б жыць з нязбытным сорамам, што за цябе гінулі і пакутвалі іншыя. Чаму яны, паўстанцы 1863, выдатна разумеючы, што перамагчы велізарную вайсковую машыну царскай імперыі немагчыма, узняліся на збройную барацьбу? Мне ўяўляецца, што рызыкуючы жыццём яны разумелі, гэта не станецца марною ахвярою, гэта неабходна дзеля працягу, які абавязкова будзе. Бацька Людвіка, славуты гісторык Тэадор Нарбут. Напэўна, якраз гісторыя, якую Цыцэрон назваў настаўніцаю жыцця і выхавала ў сына патрыятызм і самаахвярнасць. Ужо ў 18 гадоў ён, вучань апошняга класу віленскай гімназіі, быў арыштаваны за спробу стварыць таемную антырасейскую арганізацыю з мэтаю падрыхтоўкі вызвольнага паўстання. Справа зацікавіла самога Мікалая I. Рэзалюцыя цара, нездарма празванага Палкінам, была надзвычай жорсткаю – пакараць розгамі і аддаць у салдаты. Юнака чакала нястерпна цяжкая васьмігадовая служба салдата-штрафніка. У лістах з Каўказу, дзе ваяваў яго полк, Людвік прасіў прыслаць валоску ці каласок з родных палёў. Даслужыўшыся да звання прапаршчыка, ён неадкладна скарыстаўся правам афіцэра на адстаўку і вярнуўся ў Беларусь. Лёс падарваў яму шчасця з маладой жонкой Амеліяй, але сямейная ідылія была нядоўгай. У краі рыхтавалася паўстанне. Блізка знаёмы з Каліноўскім, Людвік узначаліў інсургентаў у лідскім павеце. Аддзел Нарбута, аснову якога складалі сяляне, быў бадай самым баяздольным ва ўсім краі. Пасля некалькіх перамогаў над расейскімі карнікамі паўстанцкія ўлады надалі Людвіку званне палкоўніка, генерал-губернатар краю Назімаў прызначыў за ягоную галаву буйную грашовую ўзнагароду і кінуў супраць 300 змагароў, узброеных толькі косамі і паляўнічымі стрэльбамі, 2000 салдат і казакоў. На пачатку траўня 1863-га у Дубіцкім лесе над ракой Котрою Людвік, якога адзін з сучаснікаў назваў выразнікам духу і гераізму эпохі, уступіў у свой апошні бой. Каб канчаткова адолець нарбутоўцаў, расейскім карнікам спатрэбілася 8 атак. Праз год пасля паўстання знакаміты беларускі мастак, італіец паходжання Міхал Андрыёлі, які ваяваў пад камандаваннем Людвіка, створыць вядомы графічны твор, прысвечаны смерці героя. Існуе думка, што сярод паўстанцаў на карціне паказаны і малады Францішак Багушэвіч, які змагаўся у тым самым аддзеле. Пра майго наступнага героя Антона Сокала-Кутыловскага, відаць, можна было напісаць некалькі кніг. Георгіевскі кавалер, белы афіцэр, камандзір беларускай дывізіі, праваслаўны святар, вязень ГУЛАГу. Сябры ягонага бацькі шляхціча жартавалі, што калі Антон з'явіўся на свет, у вокны яўна зазіраў Марс. Правда, на пачатку малодшы Сокал Кутыловскі выбраў сабе прафесію мірную, атрымаў дыплом геаграфічнага факультэту Пецярбургскага універсітэту. Але грымнула першая ўсясветная вайна. Казанская вайсковая вучэльня, баі ў Галіцыі і Літве, салдацкі Георгіеўскі крыж. Пасля кастрычніцкага перавароту 1917 году капітан Сокал Кутыловскі ваяваў супраць чырвоных у арміях Дзенікіна і Юдзеніча. Але ў душы гэтага суворага вайскоўца жыла мара не пра адзіную непадзельную Расею, а пра незалежную Беларусь. Улетку 1920-га ён вярнуўся на бацькаўшчыну і неўзабаве апынуўся на Случчыне. Там дзе тады найбольш патрэбныя былі ягоныя здольнасці. Падчас антыбальшавіцкага паўстання Сокал Кутыловскі ўзначаліў збройныя сілы змагароў, першую слуцкую брыгаду БНР. У лістападзе-снежні брыгада вяла цяжкія баі супроць чырвонай арміі на фронце працягласцю 60 кіламетраў. Асабліва паспяхова случакі змагаліся на лініі Капыль, Цімкавіч, Вызна, дзе вёскі і мястэчкі па некалькі разоў пераходзілі з рук у рукі. Пасля слуцкага збройнага чыну, які гісторык Сергей Абламейка доказна прапануе называць беларуска-савецкай вайной, Антон быў высвечаны на праваслаўнага святара і служыў на Наваградчыне ды Слонімшчыне. У гады другой усесветнай ён уступіў беларускую незалежніцкую партыю, браў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, камандаваў батальёнам беларускай краёвай абароны, які перайшоў да амерыканцаў. Агенты савецкага смершу затрымалі Антона в лагеры для рэпатрыянтаў. Ён быў асуджаны на 25 гадоў і выйшаў на волю па амністыі толькі ў 1957. Да канца сваіх дзён камандзір слуцкіх паўстанцаў адмаўляўся верыць, што ў тым самым смершы служыў ягоны сын. Памятаю, як мяне ўразіла гісторыя Нарыльскага паўстання, самага працяглага масавага паўстання ў ГУЛАГу, тым больш, што пачутая яна была з вуснаў аднаго з кіраўнікоў, Рыгора Клімовіча. У сваіх успамінах ён згадваў словы Аврама Лінкальна, цытую па памяці: «Магчымасць, а нават непазбежнасць паразы, не мусіць перашкаджаць змаганню за справедлівую справу». Пры канцы 1942-го 18-гадовы юнак пераходзіць лінію фронту, каб дабрацца да Саратава. Там у эвакуацыі знаходзіўся гомельскі тэхнікум, куды Рыгор паступіў перад самай вайной. Падчас вандровак па Расеі Клімовіча паводле абвінавачання ў шпіёнстве схапіла НКВД. Пачынаюцца яго блуканні па пакутах, якія зацягнуліся на паўтара дзясятка гадоў. За напісаныя пасля арышту антысталінскія вершы Клімовіча накіроўваюць пад Нарыльск, у Гарлях, што меў неафіцыйную рэпутацыю лагеру смерці. У 1950-м яго паўторна асуджаюць на 10 гадоў зняволення. Пасля таго, як бацька ўсіх народаў Сталін выправіўся ў апраметную і ў СССР пачаліся масавыя амністыі, у Гарлягу рэжым наадварот зрабіўся яшчэ больш жорсткім. Ахова атрымала дазвол расстрэльваць зняволеных без суду і следства. Калі колькасць забітых наблізілася да 20, цярпенне вязняў выселілася. 25 траўня 1953 году над лагерам быў зняты чорнай з чырвонай паласой сцяг паўстання. Кіраўнік паўстання, беларус Рыгор Клімовіч, склаў і гімн змагароў «Не страшны нам тыранства бальшавізму», які співаўся на мелодыю песні ўкраінскай паўстанскай арміі «Мов той олень, що загнаній в болото». Пазней гімн быў перакладзены на беларускую, украінскую, польскую, літоўскую, нямецкую мовы і гучаў на міжнародных сустрэчах сталінскіх вязняў. А тады паўстанцы патрабавалі прыезду з Москвы камісіі ЦК КПСС, рэабілітацыі іншадумцаў і вязняў, якія да 39 году не былі грамадзянамі СССР. Выступ зняволеных доўжыўся 40 дзён, пасля чаго унутраныя войскі атрымалі загад увайсці на тэрыторыю Гарлягу і адкрыць агонь на знішчэнне з усіх відаў зброі. За тры дні палегла болей за 1000 вязняў, але крывавыя ахвяры не пайшлі намарна. Гарлях быў расфармаваны, і гэта ўратавала мноства іншых жыццяў. У душы Рыгора Клімовіча заўсёды жыў вальналюбівы дух продкаў ліцвінаў з роднай вёскі Шляхецкая ваколіца, назоў якой бальшавікі сцёрлі з мапаў. Да канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя ён заставаўся пад наглядам КГБ, але ў той перыяд не пакідаў супраціву. наладжваў сувязі паміж былымі палітвязнямі, працаваў над успамінамі, якія пад назовам «Канец гарлягу» выйшлі асобнай кнігаю ў 1999. На той час імя правадыра легендарнага паўстання было вядомае не толькі ў Беларусі. Клімовіч выступаў на міжнародных канферэнцыях і на мітынгах, супрацоўнічаў з расійскім мемарыялам і мартыралёгам Беларусі. Ён палымяна і доказна абвяргаў культываваную за савецкім часам, дый пазней думку аб пакорліва-талерантным няўдзеле беларусаў у антысталінскім супраціве. Найяскравейшым в арсенале яго доказаў было Нарыльскае паўстанне, у якім бралі ўдзел болей за 5000 беларусаў, чацвёра з якіх узначальвалі паўстанцкія камітэты.